Ніжей води, тішей трави. Природа вокол нас.
Якуб Сюшинський, природа вокол нас. Порозмовляем про птушку крыжадзюба. У российской мове она гучит как клест альбо клёст. У Беларуси с 6 існуючих у свете існуе 3 виды этой птушки. Крыжадзюбы, по латыни локсия, род птушек семейства уюрковых, отрада вераб'єнападобных. Живут у лясах, до яких мы призвычаліся, паўночны паўгалы і сілкуюцца галоўным чынам насеннем іглічных раслінаў. Могуць гнездаваць і ўлетку, і ўзімку. Але перш пра этымалогію. Яна вельмі цікавая, якая тлумачыцца толькі славянскай гаворкай эпохі бронзы. Гэтак на Дарданелах «Йо клевестіта» – гэта такі назоў узгор'я, які быў названы славянамі – ад карэння слова «клэст», што значыць «лес». Сарцавіна тэрміну – гэта лес. Калі аказацца ў ельніку, асабліва ў лютым, у соннай фазе зімы, то нават у самы моцны мароз можна пачуць роўныя гукі. Тэк-тэк-тэк. Гэта перыадычныя пастуківанне звыкла сягаюць вершалін блізка дрэмлючых ялінаў. Адразу не здагадаешся, хто гэта напаўняе такім сціплым, нетаропкім шротам застыглае паветра. Аднак здагадацца можна, што гэта як не голас якойсьці птушкі. Калі ж гэтыя згукі нагла перапыняюцца і іх зменяць пстрычкі ды свіст, усе сумненні імгненна знікнуць. Ну, конечно ж, гэта абменьваюцца інфармацыяй між сабою крыжадзюбы, яловікі, звыклыя для нашых лясоў, але загадкавыя адначасова. У чым праяўляецца іх нязвыкласць? Ды ў тым, што крыжадзюбы часта ствараюць сем'і, калі ў лесе яшчэ намецены сумёты, а па начах лютуе мароз і вые завіруха. Не кожная птушка захоча вылезці з укрыцця, не тое, што стварыць сям'ю, адклаўшы яйкі. А крыжадзюб на гэта нібы і не звяртае ўвагі. Во чаму б, калі сосны ды яліны багатыя на ўраджай шышак? Бо менавіта насенне гэтых дрэваў займаюць іх асноўны рацыён у страўным лістку. Што да гнязда, то яно, каб не загінула кладка, будуецца грунтоўна, з галінак, лішайніка ды мха, а знутры высцілаецца мяккім пухам ды воўнай. Ды і самка праяўляе незвыклае цярпенне, бо за ўвесь час высіджвання яна не пакідае гнязда. А самец, як сапраўдны муж, усцяж забяспечвае яе свежымі спажыўнымі семкамі з яліны. Але ўбачыць іх досыць цяжка, бо дзе размяшчаюцца іх гнёзды? А іх ладзяць на высокім хваёвым дрэве, часта елцы ці сасне, якое стаіць асобна або недалёка ад ляснога масыву, звычайна ў версе кроны каля камяля, ці недалёка ад яго ў развілцы бакавых галін, звычайна пад прыкрыццём іншых. Аснова ў няшчыльна ўкладзеных галінак хваёвых дрэў і кавалкаў кары. У кладцы звычайна 3-4 слаба блакітных у цёмную крапінку, нібы ў родзімкі, яйкі з якіх прыкладна праз 2 тыдні на свет з'явяцца птушаняты. Іх галоўка, спінка, брушка схаваны мяккім цёплым пушком, які хоць трошку абароніць іх ад холаду. Ад пачатку птушаняты ядуць насенне, якія размягчаюцца зобам самца альбо самкі. Калі ж птушаняты крыжадзюба падрастаюць, то бацькі прыносяць ім ужо наўпаўраскрытыя шышкі, тым самым прывучаючы іх да самастойнай здабычы емены. Даўжыня цела дарослай птушкі 16-18 см. размах крылаў 27-30 сантиметраў. Яны маюць выразны полавы дымарфізм. Крыжадзюбы птушкі з зыркага апярэння. Яны ў вогнена-чырвоных камізэльках, што атачаюць іх галаву, спіну і брушка. Крылы быццам дзеля кантрасту афарбаваны чорна-белымі перавязямі. Яны добрыя лютуны, хаця не любяць пераносіцца на вялікія адлегласці. Амаль усё іх жыццё праходзіць пад шатамі дрэваў, дзе крыжадзюбы ўпэўнена пераскокваюць з галінкі на галінку. Прычым, нярэдка пры перасоўванні карыстаюцца загнутай дзюбай, як папугі ў тропіках. Дайшоўшы да дзюбы, скажу вам, што яна ў них адмысловая. Ягоныя кончыкі пераплятаюцца ў выглядзе крыжа. Прычым даўжыня дзюбы значна большая за вышыню каля асновы. Завершаючы мову пра крыжадзюба, удакладню, чаму ён выводзіць птушанятаў узімку, а не ў вёсну, як усе. Аказалася, заўважылі арнітолягі, што хаця ёсць іншыя варыянты, але прычына ў харчовых перавагах. Улетку ці ў вёсну, а не ў сасновых, а не ў яловых дрэвах семак не знайсці, паколькі даспяваюць яны толькі ў кастрычніку. А да пачатку вясны застаюцца ў шышках. Там і знаходзіць іх птушкі. А ў сакавіку, як прыгрэе соніка, луска шышак пачынае адгінацца, здабыць насенне ў гэтую пару крыжадзюбам ужо лёгка, асабліва маладняку. Зрэшты, крыжадзюбы выводзяць птушанятаў не толькі ўзімку, але і ў вёсну, і ўлетку, але гэта значна радзей, і гнездо будуюць не такое цёплае, як узімку, да і сваю моладзь гадуюць не насеннем голкавых, а гэта значыць соснаў і ялінаў, а насякомымі. А на гэтым усё, пачуемся у наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас –